الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عزيز değerli kardeşler, ilk növbədə Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Rəbbimizin həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Rəbbimiz, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və davam edirik İslam dininin ədəblərini öyrənməyə. Şeyx Albani Rahiməhullahın kitablarından cəm edilmiş və bugün yeni bir ədəbə toxunacaq. Və başlamamışdan əvvəl də deyim ki, heç də bütün İslamı ədəblərə toxunmuruq. Bütün İslamı ədəblərə toxunmuruq. Bəzi ədəblər və ya əksəriyyətinə sadəcə qısa işarələr eləyirik. Və bugünkü fəsildə toxunacağımız ədəb yenə ayaqyolu ilə bağlı ədəblərdəndir. Və fəslin adı da İttəqu Mələinəs-Sələt. Üç lənət ediləndən çəkinin. Yəni, o ədəb pis ədəblərdir ki, hansı ki lənətlənib. Çəkinin, yəni uzaq olun, etməyin o əməli. Və həm fəsildə də iki dənə hədis gətirilib. Ən birincisi, Heyvə ibn Şurayh rəvayət edir Əbi Səid Əl-Himyəridən. Deyir ki, həddəsəhu qalə kənə Muaz ibn Cəbəl. Yəni, ona danışıldı ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu yətəhəddəthu bimə ləm yəsmə əshəbə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinin eşitmədiyi hədisləri danışırdı. Və yəskutu əmmə səmi'u və nəyi ki eşidiblər, o haqda danışmırdı, susurdu. Fəbələq Abdullah bin Amr mə yətəhəddəthu bihi və Abdullah bin Amr radiyallahu anhuya onun danışdığı hədislər barədə xəbər çatır. Və deyir ki, vallahi mə səmiyyətu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəqulu hədə və əvşəkə Muaz ən yəftinəkum fil xalə. Deyir ki, Allahın da olsun ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə danışdığını və ya bunu danışdığını eşitməmişəm və qorxuram ki, və ya qorxulur ki, Muaz sizi ayaqyolu haqda fitnəyə salsın. Yəni, onun ədəbləri haqda, onun haqda danışdığı hədislərlə fitnəyə salsın. Fəbələqə dəlikə müadən fələqiyəhu. Və Muaz radiyallahu anhəyə bu xəbər çatır ki, belə deyir onun haqda. Və yetişir ona, çatır ona və deyir ki, ya Abdullah ibn Amr. Deyir, ya Abdullah ibn Amr. İnnət təklibə bi hədisi Rasulillahi, ən Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem nifaq. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində, yəni yalandan danışmaq və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adından yalandan hədis demək nifaqdır. Və innəmə itmuhu alə mən qal. Və onun günahı onu danışanadır. Ləqəd səmiğdu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul. Eşittim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İttəqu mələinəs-səlas. Üç lənət gətirəndən çəkinin. Və üç lənətdən çəkinin. Və sonra deyir, nədir olar? Deyir ki, əl-bəradu fil-məvarid. İnsanların yığışdığı yerə ayaq yoluna çıxmaq. Və ya gəldiyi yerə ayaq yoluna çıxmaq. Vaddil və kölcəyə ayaq yoluna çıxmaq və ya ehtiyacı ödəməyə çıxmaq. Və qari'ət-tariq. Eləcə də yolun ortasına ayaq yoluna çıxmaq. Göstərir ki, bu üçlü lənət gətirir. Və həmsin Əbu Hurayra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İttəqul lə'anəyn. İki lənətdən çəkinin və ya iki lənət gətirəndən çəkinin. Dedilər ki, səhabələr, və mən lə'anəyn ya Rasulullah. Nədir o iki lənət gətirən ey Allahın elçisi? Dedi ki, əlləzi yətəxəllə fi tariqin nəsə u fi zillihim. Kim ki insanların yoluna və ya kölgəsinə ayaq yoluna çıxır. Və bu hədis, iki hədis bizə yeni bir ədəbi öyrədir. ki, insan ehtiyacını ödədiyi vaxt hansı yerlərə çıxa bilməz ehtiyacını ödəmək üçün və haranı, hansı məkanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edib və qadağan etməklə də kifayətlənməyib. Fikir versəz, şiddətli aqibətlə bərabər zikr olunub bu qadağan. Nə üçün? Çünki bunda insanlara əziyyət etmək var. Ona görə ehtiyac ödəyərkən ədəbdəndir ki, insanlara əziyyət verməyəsən. Nə üçün? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İttəqul lə'aneyn. İki lənət gətirəndən çəkinin. Və ya bəzi alimlər deyib ki, İttəqul lə'anin. Lənət gətirənlərdən çəkinin, cəm formasında. Və lənət də dua da Allahın rəhmətindən uzaq olmağı istəməkdir, kimin üçünsə. Əsli nədir? Allahın rəhmətindən kiminsə uzaq düşməsini istəməkdir lənət. Ona görə fikir versək dinimizə, görərik ki, müəyyən kəsi lənətləmək qadağan edilib. Hətta o kafir olsa belə. Çünki lənət Allahın rəhmətindən insanın uzaq olmasını istəməkdir. Və nə bilirsən, kafiri lənətləyəndə bəlkə Allah Taala önəm verdi ona və hidayət etdi və mömin oldu. Ona görə gəlib bəzi hədislər, hansı ki, və ya ayə də nazil olub o haqda ki, Peyğəmbər s.ə.v. lənətləyib müşriklərdən 3 nəfəri və Allah Taala qadağan edib, hətta hədisdə gəlir ki, adları ilə lənətləyib və Allah Taala qadağan edib Əl-İmran surəsinin 148-ci ayəsində bu deyərək ki, isə deyib ki, onlara onların hidayət olmasını sənə aid deyil və həmin o 3 insan hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. adı ilə lənət demişdi və Allah Taala demişdi ki, leysə ləkə minəl əmri şey, yəni onların işindən sənə heç bir adiyyat yox, üçü də İslamı qəbul edib sonra. Ona görə müəyyən kəsi lənət demək olmaz. Və çünki lənət, necə ki gəlib sabit hədisdə, bir insandan çıxırsa, qalxır səmaya və əgər səmanın qapları açılmırsa ona, qayıdır yerə. Əgər lənətlənən kəs layiqdirsə, o lənətə düşür onun üzərinə. Yox, əgər layiq deyilsə, onda qayıdır onu deyənə. Onda qayıdır onu deyənə və hədis də səhih imamım Əbu Davud rəvayət edib. Eləcə də Şeyx Albani səhih Əbu Davudda həsənləşdirib Əbu Dərdə radiyallahu anhun hədisindən. Və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zikr etdiyimiz hədislərdə lənəti bağlayıb məkana. Deyir ki, iki lənətdən və ya iki lənət gətirənlərdən çəkinin. Sonra deyir ki, əlləzi yətəxəllə fi tariqi nəsəv fi zilliyim. O kəslər ki, insanların yollarına və kölgələrinə ayaq yoluna çıxır. Əslən baxsaq, lənət yola heç bir adiyyatı yoxdur. Eləcə də kölcəyə heç bir adiyyatı yoxdur. Lakin niyə Peyğəmbər s.ə.v. nisbət edib lənəti o yola və o kölcəyə? Əslində, lənət üçün və ya lənətlənmək üçün heç bir əsas yoxdur yolu və ya kölcəni. Deyiblər ki, alimlər, çünki o yerə ayağı yoluna çıxan səbəb olur. Etdiyi əməli ilə insanların onu lənətləməklə. Əslən, lənət deyən insanlardır. Hansılar ki, o yoldan keçirlər və ya o kölgədə kölgələnirlər. Ona görə fikir versən, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, birinci rəvayətdə qariyə tutariq, yolun ortası. Qariyə sözü əslində insanların gedib gəldiyi yola deyilir. Yəni, ayaqlarını bastığı o yola, o torpağa deyilir. Hansı ki, o yoldan keçdikdə əziyyət görürlər. Eləcə də kölgə. Hansı ki, istifadə edirlər. Lakin burada kölcə xüsusi kölcədir. O kölcə ki, insanlar o kölcədə kölgələnirlər. Yəni, yığışırlar ora kölgələnmək üçün. Əksər halda o kölcədən istifadə edirlər. Və ya o yol hansı ki, zikr olunub, qadağadır, ora ayağına çıxma, o yol hansı ki, insanların istifadə etdiyi yoldur. Gedib gəlinən yoldur. heç də bütün yollara və ya bütün kölgələrə aid deyil. Ona görə də alimlər deyirlər ki, hədisdə keçən lənət o insana aiddir ki, o insanların istifadə etdiyi kölgə və yollara ayaq yoluna çıxır. Və səbəb olur etməyi ilə ki, başqaları ona lənət etsin. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqalarını qıcıqlandıracaq məsələlərdən çəkindirib ümməti. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanın ata-anasını söyməsi haqda danışanda, onun eybəcərliyini vurgulayanda səhabələr soruşdular ki, kişi öz ata-anasını söyər heç və ya kişi öz valideynini söyərmi heç? Deyir ki, bəli. Söyür başqasının atasını, söyür başqasının anasını. O da qarşılıqda söyür onun atasını, söyür onun anasını. Hətta gəlib ayə ki, hansı ki Allah Teala deyir ki, "Vələ təsubbullədinə yəd'unə min dunillə." Allahdan qeyri ibadət edilən, ibadət edənləri söyməyin və ya Allahdan qeyri ibadət edənlərin İlahlarını söymün, fəyəsubbullahə ədvan, biğeyrim, onlar da elimsizcəsinə Allah Taalanı düşmənçilik edərək söylərlər. Yəni, səbəb olursunuz Allahın söylməsində. Necə? Allahdan qeyrisinə ibadət edənləri söyməklə və onların ilahlarını söyməklə, onun üçün qadağan edilib. Eləcə də lənət deyəndə ki, ittəqil lənət, iki lənət gətirəndən və ya iki lənət edəndən qorxun, çəkinin. Yəni, insanların yığışdığı, cəm olduğu, necə ki, Abu Davudda gəlib su götürmək üçün gəldikləri o hövzələrə ayaq yoluna çıxmaqdan və ya yollarını ayaq yoluna çıxmaqdan çəkinin. Hansı ki, gedib gəlirlər orada. Hansı ki, ehtiyac duyurlar o kölgəyə. Və fərq etmir, bu kölgə istər şəhərdə olsun, istər səhrada olsun. Əgər gedib gəlinən yerdirsə, istifadə olunan yerdirsə, ehtiyac duyulan yerdirsə və ya su hövzələrdirsə, hansı ki insanlar gəlir ora su götürməyə, insan ora ehtiyacını ödəyə bilməz. Çünki səbəb olur ona lənət olunsun, insanlara əziyyət etdiyi üçün. Ona görə bəzi alimlər deyib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisdə dediyi yerlərə həmsinin aid insanların yığışdığı digər yerlərdə, bazarlar kimi, və ya ümumi meydanlar, hansı ki yığışırlar ola, eləcə də maşın dayanacaqları. Baxmayaraq, müəyyən vaxtda həmin yerlər boş olur. Məsələn, gecə. Bazarlar boş olur və ya dükanlar çox olan yer. İnsanlar günorta sıx istifadə etdiyi yer, gecələr boş olur. O deməkdir ki, ora ayaq yoluna çıxmaq olar, xeyr. Niyə? Çünki əziyyətdir insan. Səhər İnsanlar istifadə edəcəklər. Eləcə də maşın saxlanılan yerlər. Günün istər, gün orta istər, axşam vaxtı. Bəzən görürsən ki, bəzi dayanacaqlar boş olur. Ora ayaq yoluna çıxmaq olar? Xeyr. Bu hədislər göstərir ki, əgər insanlar gedib gəlirsə o yerdən, istifadə edirsə, əziyyət çəkirlərsə, o yerə ayaq yoluna çıxmaq qadağadır. Və bəzi alimlər deyib, həmçinin, Bura aiddir məscidlərin həyəti, eləcə də məscidlərin qapları, xüsusən insanların çox cəm olduqları dükanlar, eləcə də insanların toplaşdığı ərazilər, hamısı bura aiddir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin deməsi ki, iki lənətdən və ya lənət edənlərdən çəkinin, dəlildir ki, o əməllər, Lənət gətirir sahibinə və səbəbdir insanın aqibətinin pis olmağına, çünki nəticə itibarilə nə qazanır? Allahdan lənət qazanır və ya insanlardan lənət qazanır və lənət də dedik ki, pis aqibətdir, pis sonluqdur, çünki Allahın rəhmətindən uzaq düşməkdir. Ona görə gəlib bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib, Hətta heyvanı lənətləməyi də və görüb səhabələrindən biri dəvəsi zəif olduğu üçün və ya yavaş olduğu üçün getməsində lənətləyir onu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, düş ondan bizimlə lənətlənmişlə gəlmə. Deyir ki, burax o dəvəni. Və deyir ki, sahabə görürdü ki, o dəvə gəzirdi küçələrdə, heç kim yaxınlaşmırdı ona dəvəyə, götürmək istəmirdi özünə, çünki lənətlənmişdi. Və gəlib ki, əl arvad arasında nəsə münaqişə olanda, bir-birini ittiham edəndə, and içdikdən sonra sübutları yoxdursa lənətləşməyə çağırılırlar. Hər tərəf lənətləşir hansının haqlı olduğuna və ya nə görüb onun doğru və ya yalan olduğuna. Sonunda qazi neynir? O ərlə arvadı bir yerdə saxlamır, ayrılır olar. Ər arvad lənətləşdirsə, onlar ailə həyatı bitdi onlar üçün. Onlar bir yerdə yaşamağı, o lənətin o ailəyə inməsidir. Çünki ikisindən biri yalancıdır və ikisindən biri o lənəti haqq edir. Ona görə lənətin aqibəti əzəmətlidir. Ona görə şəriətimiz qadağan edib müəyyən kəsi lənətlənməyi, eləcə də gəlib qadağa çox lənət etməməyə. Gəlib hədis ki, kim çox lənət edirsə, qiyamət günü şəfayətçi olmayacaq öz yaxınlarına, şəfayət edə bilməyəcək öz yaxınlarına. Ona görə insan öz nəfsinə lənət qazanmaqdan çəkinməlidir. Hədis bizə öyrədir ki, insan lənət nə gətirir, ondan uzaq olmalıdır. Eləcə də insan özünə lənət cəlb etməkdən uzaq olmalıdır və başqalarının hissiyatlarını nəzərə almalıdır. Başqalarına əziyyət eləməməlidir. Ehtiyacını ödəmək üçün başqalarının haqqına girməməlidir, onlara əziyyət eləməməlidir, onların həyətinə və ya dükanının qabağına, eləcə də yığışdığı kölgəyə. Və kölgə dedik ki, xas kölgələrdir, o kölgə ki, insanlar istifadə edir. Amma o kölgə ki, insanlar istifadə eləmir. Məsələn, çöllükdədir, böyük ağacdır, kölgəsi var böyük, heç kim gəlib getmir. Ora ehtiyacı ödəmək üçün çıxmaq qadağa deyil. Eləcə də İslam öyrədir bizə bu hədislərlə ki, İslam dini həristin təmizliyə, həristin paklığa. Və sonra yeni bir fəslə toxunuruq ədəb haqda. Yəqin ki, o ilə də kifayətlənəcək. Ənnəhyən istiqbəlil qiblətə ustidbəriyə. Ehtiyacı ödədikdə üzü və arxası qibləyə oturmamaq və ya oturmağın qadağan olması. Və yenə iki hədisə toxunacaq. Ən birincisi Əbu Əyyub Əl-Ənsari radiyallahu anh hədisi dedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İdə ətə hədikumul qayd fələ yəstəqbilul qiblətə və lə yuvallihə zahra. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, sizdən biriniz ayaq yoluna çıxdıqda üzü qibləyə oturmasın, həmsinin arxasını qibləyə çevirməsin. Şərqə o qarribu, şərqə və ya qərbə doğru çevirsin. Şərqə və ya qərbə doğru çevrilsin və ya üzünü şərqə və qərbə tutsun. Və ikinci hədis yenə Əbu Əyyub Əl-Ənsarindir, radiyallahu anhu. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İdə ətə əhədikumul qayd fələ təstəqbilul qiblətə və lə təstədbiruhə. Sizdən biriniz ayaq yoluna çıxdıqda, istər kiçik, istər böyük, üzü qibləyə və arxası qibləyə çıxmasın. Fələ təstəqbilul qiblətə və lə təstədbiruhə bi bovlin və lə qayd. Yəni, bu istər kiçik ehtiyacı ödəmək üçün olsun, istər böyük. Nə üzü qibləyə, nə arxası qibləyə oturmasın. Və ləkin şərriqə və qarribə. Lakin şərqə və ya qərbə üz çevirin və ya arxa çevirin. Bu hədislər bizə qadağan edir, ayaq yoluna çıxdıqda üzü qibləyə oturmamaq və üzü qibləyə çıxmamaq. İstər kiçik ehtiyacımızı ödəmək üçün, istər böyük ehtiyacımızı ödəmək üçün. Bu da ayaq yolunun ədəblərindəndir ki, insan ayaq yolunda üzü qibləyə otura bilməz. Bu aiddir həm səhraya, çöllüyə, həm tikili binalar olan yerə. İnsan ayaq yoluna çıxdıqda üzü qibləyə otura bilməz. Və bu fərq eləmir, istər çöldə yaşayan üçün olsun, istər şəhərdə yaşayan üçün olsun. Yəni, ayaq yollar hansılar ki, müasir tikililərdə olsun, evlərdə olsun, istərsə də çöllükdə olsun. Şeyx Albani Rahimeullah deyir ki, üzü qibləyə olmaz. Çünki Allah Teala vacib edib üzü qibləyə bizə nəyi? Ancaq namazda çıxmağı, namazda durmağı. Və əgər namazda durmaq, bizə üzü qibləyə durmaq əmr olunubsa, bu göstərir ki, qibləni əzəmətləşdirməliyik. Çünki Allah Teala'nın şuarlarındandır, nişanələrindəndir, əlamətlərindəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edir üzü qibləyə, ayaq yoluna çıxmağa. Və misal gətirir, məsələn, insan Qasımdədirsə, onda üzünü ya cənuba çevirməlidir, ya şimala, yəni Məkkəyə doğru çevrilməməlidir. Amma Mədinədədirsə, ya şərqə, ya qərbə doğru oturmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədə olanlara xitab etdi, dedi ki, üzü qibləyə nə kiçik, nə böyük ehtiyacınızsın, oturmayın, əksinə və ya arxanızı da çevirməyin, lakin şərqə doğru, qərbə doğru. Və Peyğəmbər s.ə.v. onlara tərəfləri göstərməsi göstərir ki, məsələ mühümdir. Çünki bəzi tərəfləri qadağa tərəf kimi göstərdi. Göstərdi ki, qadağadır o tərəfə çıxmaq və ya o tərəfə oturmaq və ya arxa çevirmək. Və bəzi tərəfləri də göstərdi ki, icazəlidir. Ona görə deyirlər ki, alimlər fərq eləmir. Üzü qibləyə qadağadır, istər səhrada, istər evlərdə və ya tikillərdə. Nə üçün? Süleyman Salman radiyallahu anhunun həmsinin Əbəyyub Əl-Ənsarinin hədislərinə görə, hansı ki, 7 İslam alimi öz kitablarında gətiriblər bu hədisi və ya bu hədisləri. Əbəyyub Əl-Ənsarinin hədisi hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ayaq yoluna çıxdıqda nə üzü, nə arxası qibləyə oturmayın, lakin şərqə və ya qərbə doğru bu hədis. Eləcə də digər hədis Əbəyyubun deyir ki, biz Şama gəldik və gördük ki, ayaq yollar Kəbəyə doğru tikilib, yəni üzü Kəbəyə. Və biz ondan çevrilirdik, yəni üzü Kəbədən çevrilirdik və Allahdan istiğfar diliyirdik, yəni bağışlanma diliyirdik. Dəlildir ki, üzü qibləyə, Kəbəyə doğru ayaq yoluna çıxmaq icazəli deyil. Və fərq eləmir, bu çöllükdə olsun və ya evlərdə olsun. Nə üçün zikr edirik bunları? Çünki bəzi alimlər digər məsələdə ayırıblar bunu. Ona görə də əgər ayaq yollar üzü qibləyə tikilibsə, şeyx deyir ki, onlar yenidən tikilməli, yəni sökülüb, yenidən təmir edilib, düzgün ədəblə otura bilmək üçün tikilməlidir. Yəni üzü qibləyə olmamalıdır və yaxud da oturduqda, əgər üzü qibləyə isə yönəlməlisə, necə ki, Əbəyyub Əl-Ənsari radiyallahu anhu deyir ki, biz çevriliydi və Allahdan bağışlanma diliydi. Amma arxasını çevirmək qibləyə, ayaq yoluna çıxdıqda, insan arxasını çevirə bilər, yoxsa yox, alimlər arasında ixtilafdır. Üzü qibləyə olmaz. Amma arxası qibləyə, alimlər arasında ixtilafdır. Və bəzi alimlər deyirlər ki, haramdır bu da. Haramdır gələn hədislərə. Və bəzi alimlər də deyiblər, icazəlidir əgər tikillərdədirsə. Haramdır səhrada, icazəlidir əgər tikillərdədirsə, yəni daşla tikilmiş evlərdə və ya daşla tikilmiş ayaq yollardırsa. Ona görə insan əgər tikillərdədirsə, ayaq yoluna çıxırsa, deyirlər ki, arxası qibləyə düşürsə, əfsəl olan odur ki, yönəlsin. Yox, yönələ bilmirsə, o cür ehtiyacını ödəyə bilər və bəzi alimlər dedi ki, icazə verib buna. Və icazə verməsinin də səbəbi nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədis. Baxmayaraq, əfsəl olan odur ki, insan yaxşıdır ki, nə üzünü, nə arxasını qibləyə etməsin ehtiyacını ödəyədikdə. Lakin, gəlib İbn Ömər radiyallahu anhudan deyir ki, bir gün Hafsanın evinin damına qalxmışdım. Hafsa da kim idi? Xalası idi. Hafsa, Abdullah ibn Ömərin xalası idi, atasının bacısı idi. Onun evinin damına qalxmışdım. Fəraitu Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yaqdi həcətəhu müstəqbiləşşəm, müstəqbiləl-kəbə. Və gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzü Şama, arxası Kəbəyə ehtiyacını ödəyir. Və deyir ki, alimlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin feili baxmayaraq ondan əvvəl qadağa etsə də, lakin bu feili xüsusiləşdirir icazəni. Xüsusiləşdirir icazəni. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin feili sünnədir. Necə ki, sözü sünnədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə arxası qibləyə ehtiyacını ödəyir. Üzü şama, arxası qibləyə və bunu harda edir? Tikili binalarda, yəni tikili evlər olan yerdə, səhrada yox. Səhrada həm üz, həm arxa qibləyə çevrilə bilməz. Lakin tikilidə arxanı çevirmək icazəli olduğuna dəlil nədir? Bu hədis. Hansı ki, alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. edib və dəlildir ki, icazəlidir. Lakin deyilsə ki, bəlkə bu, o birisindən qabaq idi. Yəni, qadağadan qabaq idi. Çünki hədis elmində belə bir şey var, hədislər cəm olur. Əgər mümkündürsə. Ona görə sual ola bilər ki, tarixən, bəlkə ondan qabaq idi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib və Peyğəmbər s.ə.v. etməsi qadağadan qabaq idi. Deyir ki, Şeyx Albani rahimehullah, ümum və xüsus məsələsi üçün, yəni bir şeyin ümumi hökmdən xüsusiyə düşməsi və ya xüsusin ümumidən onu çıxarması, hökmü dəyişməsi, onda şərt deyil hədislərin hansı əvvəl gəlir, hansı sonra gəlir. Onda şərt deyil, hansı tarixən, əvvəldir, hansı sonradır. Və əgər cəm etmək mümkündürsə, belə cəm edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib öncə, sonra xüsusi olaraq icazə verib və göstərib ki, arxanı çevirmək tikililərdə icazəlidir. Ona görə bəzi alimlər deyirlər ki, üz çevirmək, arxa çevirmək eyni deyil. Üz çevirmək daha şiddətlidir. Üzü qibləyə oturmaq daha şiddətlidir. Və hədis bizə öyrədir ki, insan əfsəl olan odur ki, əgər ehtiyacını ödəyirsə, üzü qibləyə və arxası qibləyə oturmasın, çıxmasın ayağı yoluna çıxdıqda, üzü qibləyə və ya arxası qibləyə. Həmsinin hədis öyrədir bizə ki, Allahın nişanələrini əzəmətləşdirməliyik. Və Allah təala buyurub ki, kim Allahın nişanələrini və ya əlamətlərini əzəmətləşdirirsə, bu onun qəlbinin təqvasına dəalət edir. Nə qədər qalıb?
22 dəqiqə var.
Bir fəsil də istəyirsiniz götürək. Kiçik bir fəsildir. O da ayağı yolu ədəbləri iləndir. Mə yuqalu və yufəlu ində duxul və xuruc minəl xalə. Ayağı yoluna girdikdə və çıxdıqda nə edilir və ya nə deyilir? Və hədis Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhun hədisi dedir ki, Kənə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm idə daxaləl xalə qal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağı yoluna girdikdə deyərdi ki, Allahümə inni əudu bikə minəl xubuthi vəl xəbəyif. Allahım, sənə xubuz və xəbəyistən sənə sığınıram. Və İmam Müslimin rəvayətində də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idə daxaləl kənif. Kənif o da ayağı yoludur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağı yoluna daxil olduqda deyərdi ki, Allahümə inni əudu bikə minəl xubuthi vəl xəbəyif. Allahım, xubus və xəbəistən sənə sığınıram. Birincidə damma ilə deyir, xubuthi vəl xəbəist. İkincidə sukunla, xubuthi vəl xəbəist. Hədislər arasında bu fərq olduğu üçün, yəni müəllif bu iki hədisi də gətirir. Xubus cinlərin kişilərinə deyilir. Xəbəist də cinlərin qadınlarına deyilir. Ona görə fərq etmir. Yəni, ayağı yolu istər ikili evlərdə olsun, şəhərdəki ikili binalarda olsun, istər çöldə olsun, insan ehtiyacını ödəmək istədikdə və ayaq yoluna çıxmaq istədikdə Allaha sığınmalıdır bu ikisindən. İmam Buxari, rahimehullahın rivayətində gəlir ki, kənə idə aradən yatxul, ayaq yoluna girmək istədikdə, yəni nə vaxt deyilir insan ehtiyacını ödəmək istədikdə, yəni ehtiyacını ödəməyə başlamaq istədikdə. Və şeyx zikr eləmir, yəni ayaq yoluna girəndə birinci hansı ayaq qoyulur, çıxanda hansı ayaq qoyulur. Yəni o ədəblərə toxunmuyor. Dedi ki, çünki bu kitab bütün ədəbləri əhatə eləmir özündə. Və bilir ki, ayaq yoluna girdikdə insan sol ayaqla girməlidir, çıxdıqda sağ ayaqla çıxmalıdır. Bu da ədəblərdəndir. Və insan ayaq yoluna girmək istədikdə bu duanı deməlidir. Onun yerə Qadı İyad nəql edir bizə rahimehullah, deyir ki, bu rəvayətləri gətirən əksər ravilər və onların şeyxləri bu rəvayətləri zikr edəndə əsasən sukunla olan rəvayəti zikr ediblər. Yəni, Allahümə inni əulu bikə minəl xubufi vəl xəbəif. Yəni bə hərfi sükunlu olaraq. Onun yerə Əbu Süleyman Əl-Xattabi rahimehullah deyir ki, xubus xəbis sözünün cəmidir. Xəbəis də xəbifə sözünün cəmidir. Və sonra deyir ki, bununla şeytanların kişilərini, yəni cinlərin kişilərini və qadınlarını qəsd edir. Yəni insan girdikdə onların şərrindən Allaha sığınmalıdır ki, qorunsun. Və bu ədəb də ittifak ediblər alimlər ki, müstəhəbdir hökmü. Hökmü müstəhəbdir və fərq eləmir. Bu ayaq yolu istər ev, tikili binalarda olsun, evlərdə olsun, istər səhrada olsun. İnsan çıxdıqda bunu deməlidir. Evlərdə bilir, qapını açdı, ayağını qoydusa deyir. Səhrada isə nə vaxt deyir? Paltarını qaldırdıqda və ya paltarını açdıqda. Çünki orada yəni daxil olacaq və ya çıxılacaq qapı yoxdur. Ona görə də şeyx kifayətlənib burada ayaq yoluna daxil olub çıxdıqda hansı ayağı qoyub, hansı ayağı atmağı zikr etməyib. Çünki bəzən ehtiyac harada ödənilir? Yəni çöldə ödənilir. Ona görə yəni orada fərq eləmir hansı ayaqla gəldi ehtiyacını ödəmək istədiyi yerə. Lakin çıxdıqda hansı söz deyil, hansı ədəb var, şeyx zikr eləməyib həmçinin. Lakin gəlib Ayşə anamızdan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kənə idə xaracə minəl qayit qalə qofranək. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ehtiyacını ödədikdən sonra çıxdıqda deyərdi ki, qofranək. Qofranək nədir? Allahım məni bağışla. Allahım məni bağışla. Bu da ədəbdəndir. Və alimlər xilaf ediblər ki, bu sözü deməyin səbəbi nədir? Yəni, insan ayağı yoluna girdikdə nə günah edir ki, çıxdıqda Allahdan bağışlanma diləyir. Və deyiblər ki, bəzilə alimlər ki, bizə əmr olunub daima dilimizi Allahın zikri ilə nəmləndirək. Yəni, dilimiz daima Allahın zikrini etsin. Lakin ayağı yoluna girəndə qadağadır danışmaq, qadağadır zikr etmək. Ona görə zikirdən qırıldığı üçün sanki çıxanda Allahdan bağışlanma istəyir ona görə. Ki, zikir edə bilmədim. Və bəzi alimlər deyiblər ki, çünki övrəti görsən, açılır. Övrəti görsən, ona görə Allahdan bağışlanma istəyir. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, ehtiyacı ödəyə bilmək özü bir neymətdir. Yəni, insan fikirləş ki, ayaq yoluna çıxa bilmir. Yəni, müsibətdir o, bəladır, xəstəlikdir. Lakin onu rahat ödəyirsə, bu neymətdir. Sanki onun şükrü olaraq çıxdıqda Allahdan bağışlanma diləyir. Çünki Ayşə rədiyəllahu anha nə deyir ki, bir insan əgər saf su içirsə və su onun mədəsinə rahat girirsə və çıxırsa, ona görə şükür etmək vacibdir. Ona görə də deyirlər ki, yəni bu səbəbdən bağışlanma diləyir. Allah daha doğrusunu bilir. Allah təala bizə eşidib faydalanan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.